Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U temi sedmice govorimo o informacionim tehnologijama na Balkanu. Pre toga podsjećanje na 20. godišnjicu rušenja Starog mosta u Mostaru.
Ceremoniju obilježavanja 20 godina od rušenja Starog mosta sa položaja stotina podno brda Hum iznad Mostara ni ove godine nisu upriličile zvanične vlasti, nego je skup organizirao klub skakača u vodu Mostari. Moment sjećanja na trenutak kada je 427 godina star most oboren u Neretvu prisustvovali su brojni građani Mostara, pioniri FK Velež, učenici osnovnih i srednjih škola na bosanskom jeziku, članovi boračkih organizacija proisteklih iz armije BiH, neki od bošnjačkih zvaničnika vlasti te bošnjačkih stranaka. Emir Balić, legendarni skakač sa Starog mosta, dobitnik 5 zlatnih olimpijskih krugova, u trenutku rušenja mosta nalazio se u Zagrebu gdje je prebačen nakon boravka u konclogoru HVO-a. Balić kaže da su Mostarci Stari most doživljavali kao živo biće, kao najstarijeg sugrađanina.
Nisam mogao vjerovati da može neko u ljudskom obliku da naradi i da sruši jedno zdanje koje je 500 godina tu biticalo, koje je prešlo i ratove i nepogode i sve to.
Mirsa Deda Pašić, još jedna legenda skokova sa Starog mosta, za naš radio se prisjeti trenutka kada je most srušen.
Kada je srušen Stari most, imao se osjećaj da je srušen dio mog života.
Trenutka rušenja Starog mosta sjeća se i Samir Zukanović, višestruki poslijeratni šampion skokova na glavu.
Bio sam još dijete, ali sam gledao rušenje Starog mosta dole s luke iznad kuće bašta, dakle se vidi stotina i Stari most. Kao i svi, jel, bio sam tužan i onaj dan je bio kišan i tužan. To rušenje mosta je pravi kulturocid u srcu Evrope.
Rušenje Starog mosta vidio je i Mostarac Mustafa Hadžajlić.
Fumo sam gledao kako se to, šta se dešava. I sišao sam i došao ovdje za Barakovide, tavan u trenutku kad se to dešavalo.
Kako su brojni Mostarci u samom gradu i prognani širom svijeta primili vijest o rušenju mosta, opisuje nam jedna Mostarka.
Smak svijet za mene. Jednostavno bio je jedan Škotlanđanin u našoj kući i snimio je rušenje Starog mosta. Ja nisam imala srca da to pogledam.
Očekivanja su bila da će obnova Starog mosta doprinijeti pomirenju među narodima. Međutim, 20 godina nakon njegovog rušenja, čini se da je većina uvjerenja da do toga nije došlo. Neki od onih koje smo anketirali o tome kažu.
Nažalost, 20 godina poslije Mostar je skoro pa podjednako podijeljen. Problem je što 20 generacija Mostaraca živi odvojeno.
Još uvijek su mostovi u onom bukvalnom smislu je spojeno, međutim u pravom smislu zaista još uvijek je veliki razdor među ljudima.
Da most ipak nije pomirio ljude, slaže se Esad Humo, jedan od ratnih komandanata Mostarske brigade armije BiH.
Ovo je most spojio obale, ali čini mi se da nije spojio ljude, jer politika koja nas je i razdvojila i dan danas nas drži i razdvojenim i raspamećenim.
O Mostaru 20 godina nakon rušenja Starog mosta politolog Husein Uručević govori.
Suštinski mislim da se ništa nije promijenilo, samo mislim da je mnogo jasnije da je ovaj grad podijeljen, da je mnogo tačnije danas ta crta razgraničenja potegnuta.
Milan Jovičić, jedan od poslijeratnih predsjednika gradskog vijeća, o Mostaru dvije decenije poslije kaže.
Prije svega moram da kažem i da priznam, ima neka sloboda kretanja. To je bitno i veoma važno. Ali što se tiče drugih aktivnosti, kad se pogleda sama izgradnja, drastična je razlika između istočnog i zapadnog dijela.
Podsjetimo, rušenje Starog mosta bilo je dio optužnice pred Haškim tribunalom protiv generala Hrvatske vojske Slobodana Praljka, kojem se sudilo zajedno sa još petericom civilnih i vojnih lidera ratne Hrvatske Republike Herceg Bosna u predmetu Prlić i ostali. Podsjećanja radi, raspravno vijeće Haškog suda u presudi čelnicima takozvane Herceg Bosne u maju zaključilo je da je Stari most bio legitiman vojni cilj. Obnova Starog mosta bila je međunarodni projekat i završena je 2004. godine. Stari most je uz veliku svečanost i prisustvo svjetskih zvanica, među kojima je bio britanski princ Charles, ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi tematski deo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Razvoj informacionih tehnologija je jedini način da se balkanske ekonomije uključe u moderne svetske tokove. Međutim, uprkos načelnoj podršci ovakvom opredeljenju, još uvek je veoma snažno tradicionalno gledište da balkanske zemlje treba da se fokusiraju na poljoprivredu, turizam, zatim da koriste prednosti saobraćajnih koridora na kojima se nalaze. Informacioni sektor je najbrže rastuća grana privrede na Balkanu, no stručnjaci upozoravaju da se još uvek nalazi u srednjem veku, odnosno da dramatično zaostaje za razvijenim svetom kada je reč o ovoj oblasti. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Informaciono-tehnološka industrija u Srbiji beleži 200% brži rast u odnosu na ostatak privrede, zbog čega se taj sektor u perspektivi vidi kao velika razvojna šansa ove balkanske zemlje. Ipak tehnološka zaostalost u odnosu na razvijene države i uslovi poslovanja još uvek su velike prepreke u iščekivanju investicija svjetskih kompanija. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Kada je izvoz softvera iz Srbije 2012. godine premašio 200 miliona evra i tako na neprikosnovenom prvom mestu prodajnih aduta prvi put premašio čuvene srpske maline, i najveći skeptici priznali su da bi jedan od recepata za bolju budućnost mogao da bude ulaganje u IT industriju. Da Srbija u IT-u ima perspektivu, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Lazarević, državni sekretar u Ministarstvu trgovine i telekomunikacija, govori i podatak da se na svetskim rang listama najbolje kotira baš u toj oblasti.
Kad pogledate da maltene iz mjeseca u mjesec raste sve više interesovanje velikih IT kompanija za našu državu, sve to su pozitivni trendovi koji ukazuju na veliki potencijal koji ima naš IT sektor. S druge strane, mi imamo veliku tradiciju u ovom sektoru, dovoljno da se setimo Nikola Tesla, Mihajla Pupina, dobre univerzitete i dobre škole kad je ovo u pitanju i veliki broj kadrova.
Mladi stručnjaci, dobra infrastruktura i strateški položaj Srbije su prednosti koje se najčešće pominju u svakoj priči o razvoju domaće IT industrije, ali ono što je veliki problem su mala ulaganja u ovaj sektor u odnosu na druge evropske zemlje. U Srbiji se u IT-u godišnje po stanovniku potroši oko 65 evra, u Hrvatskoj 180, u Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj 300, dok je u najrazvijenijim državama Evropske unije ta suma čak 850 evra. Veselin Jevrosimović, vlasnik beogradske kompanije Comtrade, najveće softverske firme u istočnoj Evropi koja 80% proizvoda izvozi u zemlje Evrope, Sjedinjene Američke Države i Australiju, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija ima IT potencijal, ali da će napredak zavisiti od strateških odluka.
Mi možemo vrlo lako da postanemo balkanski tiger. Morate prvo domaću privredu da ojačate ako želite da vam dođu velike kompanije. Ako se mi sada okrenemo tehnologijama koji prolaze, mi ćemo večito trčati za drugima. Mi treba da se okrenemo tehnologijama koje dolaze. U smislu Androida, iOS-a, smeru Google-a, Amazona, socijalnih mreža, clouda, svega onoga što treba u narednih 20 godina da nosi tehnološki razvoj ove planete.
Srbija kao jedna od zaostalijih zemalja u primjeni najnovijih informacionih tehnologija, u trku sa evropskim i svjetskim silama na tom polju, ulazi sa 56% domaćinstava koje imaju pristup internetu i podacima da broj kupaca roba i usluga preko svjetske mreže svake godine raste za 300.000, da je više od 800.000 građana koristilo neke od servisa elektronske uprave i da je udeo telekomunikacija u bruto društvenom proizvodu države oko 5,5%. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da Srbija još nema uslove da dovede najveće kompanije iz sveta informacionih tehnologija.
Mnogo bi bilo bolje da smo mi spremni stvarno da sa takvim kompanijama razgovaramo u smislu neke ozbiljne ponude, one samo priče, to jeste najprofitabilnija oblast. Ali činjenica je da je ona visoko tehnologizirana, to su apsolutno posljednje riječi tehnologije. Tehnologije se zanavljaju u nekim periodima manjim od 18 mjeseci već u IT-u, a mi to nismo ni počeli. Dakle, mi smo, da kažem, srednji vijek za IT.
Softverske kompanije poštuju činjenicu da u Srbiji postoji visoko obrazovana i relativno jeftina radna snaga, pa je tako još 2005. Microsoft u Beogradu otvorio jedini razvojni centar u jugoistočnoj Evropi koji zapošljava 150 ljudi i danas ima mrežu od 1000 partnera širom zemlje. Međutim, velikih investicija iz sveta u nove tehnologije u Srbiji još nema. Stefan Lazarević smatra da je jedna od ključnih stvari za IT razvoj olakšavanje elektronskog poslovanja kroz prilagođavanje regulative.
Da pre svega izvršimo digitalizaciju ili automatizaciju naših procedura koji bi omogućili da se lakše primenjuju im servisi elektronske uprave i s druge strane da se zakon iz domena pre svega finansijskog poslovanja prilagode 21. veku i poslovanju putem interneta. Ja ću vam navesti samo jedan primjer da u jednoj državi u Africi oko 4 miliona ljudi ima račun u banci, a 8 miliona ljudi kupuje robu i usluge putem mobilnog telefona.
Najveću IT investiciju u Srbiju za sada je najavila Mubadala, gigant iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa godišnjim obrtom od 55 milijardi dolara, koja je zainteresovana da izgradi centar za istraživanje i razvoj i fabriku čipova. Prema prvim informacijama, procenjena vrednost investicije u osnovnoj fazi je nekoliko stotina miliona dolara, a kasnije do čak 4 milijarde. Ekonomista Mahmud Bušatlija sumnja da su tako veliki projekti sada mogući u Srbiji.
Prvo pitanje njihovo je bilo da li mi možemo da obezbedimo 1000 livaca silikona. Znači su to neoprezno rekli da to nije nikakav problem, pa kad su se vratili kući i pitali šta je livac silikona, onda se ispostavilo da to kod nas niko ne zna. Dakle, mi nemamo obučene ljude za to, mi nemamo u krajnjoj liniji ni jednu ozbiljnu fabriku bilo kojih IT komponenti.
Sa predstavnicima vlasti u Beogradu o mogućim istraživanjima, poslovima u oblasti inovacija i razvoju novih tehnologija, do sada su razgovarali čelni ljudi kompanija kao što su Microsoft, IBM, Mubadala, Intel, EMC, kao i brojne manje svetske firme koje već posluju u Srbiji. Stefan Lazarević zaključuje da sve to predstavlja dobar signal.
Mislim da se velike investicije ne događaju preko noći, ali imajući u vidu ovako pozitivan trend, ja se nadam da ćemo u skoroj budućnosti moći da vidimo neku veću investiciju. Sa dolaskom tih nekih i manjih investicija dolazi veliki broj preti malih ribica, a onda za njima možemo da očekujemo da dođe i neki kit od investicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini IT industrija prati svetske trendove jer ne zavisi od države, zato što BH vlasti ne zanimaju informacione tehnologije kao sektor industrije, kažu upućeni. Većina IT firmi radi za tržišta van granica Bosne i Hercegovine, no problem je što mladi obrazovani odlazi u inostranstvo, iako na biroima za nezaposlene u BiH nema inženjera informacionih tehnologija, beleži Aida Đugum.
Damir Ibrišimović na čelu je jedne od vodećih IT firmi u Bosni i Hercegovini, zapošljava 50-ak ljudi. Ovim poslom počeo se baviti vrlo mlad.
Meni lično je to bio hobi još od rane mladosti, tako da sam praktično pretvorio hobi u biznis.
Danas njegova firma Atlant BiH radi vrlo uspješno. Izrađuje i testira softver za svjetske firme poput Nokia. Damir smatra da IT industrija u Bosni i Hercegovini prati svjetske trendove.
Mi imamo dodir sa posljednjim tehnologijama zahvaljujući i internetu i zahvaljujući saradnji sa prilično velikim klijentima s kojima dosta IT firme u Bosni i Hercegovini ima kontakt, tako da jako velika količina znanja dolazi u Bosnu i Hercegovinu i rekao bi da mi u tom segmentu ne zaostajemo. Industrija ne ovisi o državi, na svu sreću, i IT industrija u Bosni i Hercegovini je prevazišla potrebe Bosne i Hercegovine, ne zato što je IT sektor ogroman, nego zbog toga što Bosna i Hercegovina ili vlast u Bosni i Hercegovini pokazuje interes za IT-em i za razvojem IT-a kada je, kako bi rekao, razvoj države u pitanju. Tako da većina firme u Bosni i Hercegovini u suštini rade za tržište van Bosne i Hercegovine.
I te firme iz Bosne i Hercegovine uglavnom izvoze svoje proizvode ili razvijaju softver za inostrane klijente. Takvih je oko 30 firmi u BiH. No Brano Vujčić, također vlasnik jednog IT preduzeća i bivši predsjednik Udruženja za informatičke tehnologije, kaže da BiH kaska za zemljama regiona.
Ja ću samo poređenja radi reći da je
Hrvatska koja otprilike ima i broj stanovnika kao i Bosna i Hercegovina, kada posmatramo IT tržište ima negdje oko 6,5 puta veće IT tržište, stvari se promet na IT sektoru u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. To otprilike govori koliko mi kaskamo za zemljama okruženja, a da ne govorim za zemljama u Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama i drugim razvijenim.
Iako industrija informatičkih i komunikacijskih tehnologija u Bosni i Hercegovini posljednjih godina doživljava razvoj, stanje u toj oblasti je neuređeno, ističe Vujčić.
Prepreka je samo tržište Bosne i Hercegovine koje je i malo i siromašno. Znači one firme koje se isključivo bazirale na svojim uslugama i proizvodima na domaće tržište, teško da mogu zabilježiti neki značajniji rast. Ako se tome doda i prisustvo konkurencije iz okruženja koje je u dobroj mjeri konkurentnije, imalo je više vremena i konkurentnije tržište da se razvijaju u odnosu na domaće IT firme, onda se taj, da tako kažem, to tržište iz dana u dan sužava. Ono što je problem, što Bosna i Hercegovina nema neku strategiju razvoja, niti informacionog društva, niti sektora. Pa i to je jedan od problema. Znači, nemamo apsolutno nikakvu podršku od vlasti kada se govori o ovoj industriji, niti ona prepoznata kao neka konkurentna industrija.
Neki analitičari vjeruju da treba više investirati u obrazovanje mladih kadrova. Student Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, Igor Dujlović.
Informatička struka je kod nas veoma perspektivna. Tako da posla ima dovoljno i bez obzira, dakle, sama priroda posla je takva da nismo vezani za jednu lokaciju. Možemo raditi odavde i za neka druga tržišta. Tako da sa tog stanovišta u odnosu na neke druge profesije je izuzetno perspektivno. Ima i ovdje koji su ostali, koji su otišli, zaista mi smo tražen kadar, tako da zaposlenje nije neki pretjerano veliki problem. Dakle, ako ne možete naći firmu, možete nešto krenuti raditi samostalno preko interneta.
S tim se slaže Jasminka Hasić-Telalović sa Međunarodnog univerziteta u Sarajevu. Ona smatra da su brojne prednosti rada u IT sektoru.
Taj posao je dobro plaćen. Znači, to su plate koje su zaista dobro plaćene. Mogućnost napredovanja je ogromna. Mogućnost izbora je ogromna. Znači, kako u Sarajevu, tako i u drugim većim gradovima Bosne i Hercegovine imate već veliki broj firmi koji se bore za IT kadar. Tako da u suštini nije problem ni promijeniti posao. Atmosfera ovim firmama je odlična.
Povoljne prilike za razvoj IT industrije postoje, samo je pitanje kako će ih pojedinci iskoristiti. Poslodavci su odlučili da udruženim snagama od nadležnih institucija traže bolje uslove za poslovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori je veliki raskorak između statistički gledano visokog nivoa informacijono-tehnološke razvijenosti, po čemu je maltene u samom svjetskom vrhu, i stvarnog stanja na terenu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Generalni direktor za promociju informacijonog društva u Crnogorskom ministarstvu za informacijone tehnologije Radule Novović, kada je riječ o razvoju informacijonog društva, kaže da je Crna Gora odmakla u odnosu na zemlje regiona, odnosno da možda zauzima i lidersku poziciju, a to argumentuje rezultatima istraživanja o stepenu korištenja interneta koji prelazi 50% domaćinstava, kao i podacima o stepenu kvaliteta informacijonih tehnologija koje su u upotrebi.
Znamo svi da je Crna Gora, kad su u pitanju mobilne platforme, odnosno mobilne komunikacije, jedan od lidera u svijetu čak. Naravno, mi niti možemo, niti smijemo biti zadovoljni sa dosegnutim rezultatima. Vjerujem da do 2016. godine, dakle do zacrtanog roka, Crna Gora može biti jedno snažno razvijeno informacijno društvo.
U centralnom registru privrednih subjekata upisano je preko 400 firmi koje formalno pripadaju IT sektoru, a prema određenim procjenama od toga je aktivna polovina preduzeća, a 4/5 se bavi običnom prodajom hardvera, računara, računarskih komponenti i prateće opreme. Kada se sve sabere, ostaje nekoliko desetina firmi koje se produktivno bave informacionim tehnologijama, a svega nekoliko kompanija koje se ozbiljnije bave složenim informatičkim rješenjima, uslugama i razvojem softvera, za što su neophodni multidisciplinarni timovi u firmama od bar 20 zaposlenih, kakvih je u Crnoj Gori veoma malo. Jedna od njih je Fleka, a izvršni direktor ove kompanije Miloš Milošević kaže da se potpunim sagledavanjem podataka o velikom broju domaćinstava koja koriste internet i tu dolazi do zaključka da statistika ne pruža realnu sliku, a da je upotreba interneta još uvijek u rudimentarnoj formi.
Bez obzira što se hvalimo da smo neko IT društvo sa velikom penetracijom interneta, realno stanje na terenu je mnogo drugačije. Suštinski ljudi ne koriste online servise na ovaj način kako koriste u drugim zemljama i doživljava internet kroz korištenje Facebooka, što je jedan od pokazatelja, da kažem, malo lažnih o penetraciji interneta u Crnoj Gori, jer to je stvari ono što već ljudi samo i isključivo koristi. Tako da imate s jedne strane nepripremljenost nacije na određene napredne servise online i IT tehnologija, a sa druge strane imate manjak servisa koje IT kompanije u stvari nude, malo iz straha zbog nepripremljenosti nacije, a malo zbog toga što prosto nisu napravile dovoljno web servisa. Tako da još uvijek je gro stvari koje IT kompanije Crnoj Gori rade sistemske stvari koje su pozadini za potrebe kompanija.
Funkcioner opozicionog demokratskog fronta Nebojša Medević, po struci diplomirani inženjer elektrotehnike koji se i sam prije izvjesnog vremena bavio informacionim tehnologijama, kaže da je situacija u domaćem IT sektoru veoma teška.
IT sektor u Crnoj Gori bez državne podrške, bez osmišljene strategije, bez adekvatne strategije javnih nabavki kroz koju možete da utičete da u skladu s europskim pravilima ipak podržite razvoj domaćeg IT sektora je sada u jednoj veoma teškoj situaciji, prijeti mu gašenje zbog nelojalne konkurencije i zbog korupcionih trgovačkih aranžmana sa monopolistima u nabavci opreme. Kompanije lokalne koje su se razvile u prethodnom periodu sada su u veoma teškim financijskim problemima i jednostavno nema niko u državi Crnoj Gori koji može kroz adekvatnu strategiju i konkretne mjere ekonomske politike da podrži razvoj IT sektora, tako da je ta šansa bila početkom 90-ih, ali zbog nestručnog rukovođenja, pogrešne ideološke matrice i korupcije, nažalost sada IT sektor u Crnoj Gori doživlja veoma teške trenutke.
Kao najveći problem domaćeg IT sektora se ističe nedostatak projekata, a uzrok malog obima posla i slabog razvoja nije isključiv u IT firmama, već i u tržištu na kom izuzev banaka i telekomunikacionih kompanija nema potražnje za korišćenjem informacionih tehnologija, a otežavajući faktori i novac za investicije u ovoj oblasti. Pored problema koji su specifični za ovaj sektor, treba imati u vidu i opšte koji muče i ostatak privrede. Naplata potraživanja, manjak novca, nelojalna konkurencija, postupci javnih nabavki i radna regulativa. U poslovnim asocijacijama smatraju da bi država trebalo da uloži značajnije sredstvo u izgradnju servisa elektronske vlade, preko kojih bi građani i privreda napravili uštede kroz bržu i efikasniju komunikaciju i smanjenje troškova, te da je razvojna šansa u stvaranju konkurentnih informacionih proizvoda i usluga. O potencijalu domaćeg IT sektora generalni direktor za promociju informacionog društva u Crnogorskom ministarstvu za informacione tehnologije, Radule Novović.
Kad su u pitanju informacijone tehnologije, uglavnom svi kao najveći preduslov tretiraju kadrove, dakle ljudi. Crna Gora na sva tri univerziteta ima fakultete koji tretiraju oblast informacijno-komunikacijnih tehnologija i sa tih fakulteta izlaze vrlo kvalitetni kadrovi koji mogu i odgovaraju izazovima koje pred njih stavljaju moderne tehnologije. Postoje ono što i ograničenja tržišta, međutim kada je u pitanju utakmica na tržištu IT-a, tu granice ništa ne znači u granici tradicionalnom smislu, jer imamo kompanije u Crnoj Gori koje su vrlo angažovane za svoje međunarodne partnere.
Izvršni direktor softverske kompanije Fleka Miloš Milošević.
Praktično svi govorimo engleski jezik u vremenskoj smo zoni koja je atraktivna u odnosu na druge zapadne zemlje, tako da suštinski tu postoji potencijal. Što se tiče države, država mora da malo promijeni strategiju, da prosto ne možemo sve da fokusiramo na jednu privrednu granu, već da moramo ići u domenu servisa i samim tim da se podrže TAP inicijative i da se pomognu, da kažemo, novcem osnivanje novih kompanija, ali da se studenti prije svega konstantno upućuju da sami kreiraju svoj biznis.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Dok je hrvatska privreda u posljednjih 5 godina u recesiji, jedino beleže rast informaciono-komunikacijone tehnologije, no sve to je još nedovoljno u odnosu na Evropsku uniju, u kojoj je Hrvatska po razvijenosti IT tehnologija na samom začelju. Pripremila Ankica Barbir Nadinović.
Prema godišnjoj listi Međunarodne unije za telekomunikacije o razvijenosti informacijsko-komunikacijske tehnologije, objavljenoj početkom listopada, među 28 članica Europske unije, Hrvatska je na 22. mjestu. Da bi se približila razvijenim članicama, godišnji rast potrošnje informatičke tehnologije i usluga trebao bi u Hrvatskoj rasti po stopama od 15-20%, a on već 5 godina pada i ukupna potrošnja u 2013. iznosi 1 milijardu dolara, 30% manje nego 2008. ističe glavni analitičar i direktor analitičke kuće IDC Adriatics Boris Žitnik.
Ako mjerimo nas i Europu, Europa je recimo sad na nekih 900 eura, mi smo na recimo 250 eura, a trebali bi doći, neki ciljevi su da bi bar 50% prosjeka trebali doći ili 75%, tako da zaista, da kada kažem, zaostajemo u tom pogledu, što je logično jer IT tržište, IT potrošnja je odraz ukupne ekonomske situacije.
Najveći potrošači su i dalje državne i javne institucije, telekomunikacije i bankarski sektor. Zbog toga su se nastavlja žitni hrvatski proizvođači informacijsko-komunikacijskih usluga okrenuli inozemstvu i u 2012. u moru negativnih pokazatelja u hrvatskom gospodarstvu izvoz u tom sektoru porastao je čak za 18%. Ali pojašnjava žitnik, i to ima svoje razloge. Rad hrvatskih stručnjaka je višestruko jeftiniji.
To je još uvijek i 2-3 puta manje nego što isti takav čovjek u zapadnoj Europi. Naš radi za 400 eura, ovaj radi za 1200 eura, ne?
U Hrvatskoj ima oko 2300 informatičkih tvrtki s 15.000 zaposlenih. Više no što su nekad imala hrvatska brodogradilišta, naglašava tajnik udruženja za informatičku tehnologiju Hrvatske gospodarske komore Igor Škevin. Ako se gleda po broju zaposlenih, to je, kaže, četvrta ili peta industrija u Hrvatskoj.
Činjenica je da u posljednje vrijeme su napravljeni neki iskoraci. Ne, nismo više u srednjem vijeku, imamo taj potencijal za investicije, ali jednostavno naša država to baš nije prepoznala.
A nisu, nastavlja Škevin, ni mnogi vlasnici privatnih tvrtki.
Jučer sam bio na jednoj radionici koju smo organizirali u Puli i, kako je lijepo rekao jedan njen sudionik, da su serveri i softveri Ferrariji, onda bi to bilo drugačije. Ovako, parkirani Mercedes u dvorištu ili ispred tvrtke svi vide, a istom tom vlasniku Mercedesa je za tvrtku skupo dati nekoliko desetaka tisuća kuna da se informatizira, da poboljša poslovanje informatikom.
Hrvatski fakulteti obrazuju prilično dobre informatičke stručnjake, da nisu dobri ne bi se tako lako zapošljavali u inozemstvu, kaže analitičar Žitnik, ali izvrsnih informatičkih stručnjaka nedostaje u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.
Kad ste vidjeli da došli Milanović ili ministar gospodarstva i rekao IT sektor je naš prioritet, mi moramo to zanalizirati, vidjeti. Milanović razgovara sa Balmerom i razgovaraju o situaciji u Kini, a nije razgovarao o tomu kakav je IT u Hrvatskoj.
Za vrijeme nedavnog posjeta Hrvatskoj šef Microsofta Steve Ballmer potpisao je s hrvatskim ministrom znanosti, obrazovanja i sporta Željkom Jovanovićem sporazum o unapređivanju hrvatskog obrazovnog sustava. Ravnatelj Hrvatske akademske istraživačke mreže CARNET Zvonimir Stanić.
Radi se na mreži i na povezivanju svih nastavnika u svijetu koji žele koristiti informatičku tehnologiju u obrazovanju, da razmijenju svoje iskustva i sadržaje koje su napravili.
Bez precizne strategije na tom planu neće se moći povlačiti ni novci iz europskih fondova, upozorava predsjednik Hrvatskog informatičkog zbora Marijan Frković.
Ali očekujemo da bi iz Europskog socijalnog fonda ESF, Hrvatska kao članica Europske unije, da bi tek od 2014. mogla povlačiti ta sredstva.
Hrvatska država je uložila velika sredstva u informatizaciju zdravstva, gruntovne i katastra. Stručnjaci misle da se za iste novce moglo i puno više učiniti. Ravnatelj Karneta navodi i projekt umrežavanja te informatičkog opremanja izoliranih škola s ponekoliko učenika.
Te škole opremljene s videokonferencijskom opremom koja omogućava onda izvođenje nastave na daljinu.
No sve je to još daleko od željenog, priznaje i sam Stanić, a posebno informatizacija hrvatskih otoka.
Situacija nije onako kako bi volio da bude, da na svakom otoku je dostupan širokopojasni pristup internetu, ali situacija je puno bolja nego što je to bilo proteklih godina.
Do nedavni i dugogodišnji načelnik male općine Tkon na otoku Pašmanu, Daniel Katičin, vjeruje u sredstva iz europskih fondova, ali i snažniji utjecaj države na razvoj tog sektora, koji bi bitno mogao promijeniti sudbinu ljudi na hrvatskim otocima, jer uzaludne su, kaže, sve trajektne linije ako na njima nema ljudi.
Zašto ne bi netko tko je uspješan u svom poslu i živi u Zagrebu, zašto on ne bi živio na Dugom otoku? Gdje ima bolju klimu, gdje može 6 mjeseci u godini brčkati noge u moru, gdje može imati zdravu hranu, gdje mogu njegova djeca zdravije odrastati, ako on ostaje uključen u gospodarski društveni život kojem je naučio, da pa će još i bolje i može imati plaću koju i sad ima u Zagrebu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bio je to tematski blok Radija Slobodna Evropa o informacionim tehnologijama na Balkanu. Pripremili Zoran Glavonjić, Aida Đugum, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović i Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Jaša Jovićević, direktor novinske agencije Mina iz Podgorice.
Nema budućnosti Crne Gore bez Njegoša, ani bez multietičkog i multikonfesionalnog sklada.
Podsećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ni 12 godina pokušaja, ni desetine hiljada evra potrošene na komisiji nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Romi se našli na udaru novog talasa šovinizma u beogradskom Zemun polju.
Deca ne idu u školu, ne ide nigde. Ne smije da puštim deti da idu u školu. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo.
Meštani Beran Sela su ogorčeni zbog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smetilište bude u blizini njihovih domova. Na imanju predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u Šumadiji posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija. Izložba Ex Ordinary, svojevrsni epitaf, iščezloj srednjoj klasi na putu kroz bivšu Jugoslaviju do 15. novembra zaustavit će se u Podgorici. Slikar Nemanja Nikolić.
Umetnik danas nužno mora i treba da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik radija Slobodna Evropa koji je pisao Jaša Jovićević, direktor novinske agencije Mina iz Podgorice.
Subota drugi. Lijep dan. Još jedan u nizu, ali vjerovatno posljednji za kratke rukave. I ova jesen, kao i prošla, bila je dugo lijepa i topla. Subota miriše na porodični doručak u omiljenoj pekari, šetnju i roštilj. Možda zvuči izlizano, obični mali gušti prijaju beskrajno posle još jedne intenzivne radne nedelje. Ipak, kako je subota dan rezervisan za nabavku, želim sa svima koji ovo slušaju da podijelim jednu od svojih najvećih dilema. Šta danas jedemo i pijemo i koliko smo u mogućnosti da se upoznamo s izvorima hrane i njenim kvalitetom. Pregledavajući tezge podgoričke pijace i slušajući preprodavce, čast izuzecima koji su proizvođači, kako nam na pitanje o porijeklu hrane pričaju upravo ono što bi htjeli da čujemo, pokušavam da radeći amatersku psihološku procjenu ukapiram kome najmanje laže. Slično je kada ste i u supermarketima, kada čitajući specifikacije proizvoda ili deklaracije pokušavate da kupite zdraviju ili barem manje štetnu hranu. Dilema se eksponencijalno uvećala od trenutka kada sam postao roditelj i polako dovodi do ludila. Nedelja treći. Prelistavajući virtualni medijski prostor regiona, naiđoh na vijest o tome kako je Udruženje roditelja u Lazarevcu na svojoj Facebook stranici objavilo čitave biografije lokalnih narkodilera. Sjajno, još jedna fenomenalna primjena socijalnih mreža. Nadam se da lokalna policija koristi Facebook. Možda ovaj primjer nađe primjenu i u našoj sredini u kojoj je narkomanija, nažalost, veoma prisutna. Rukometašice budućnosti su odigrale odlično i produžile šanse za drugi krug Lige šampiona. Zlatne lavice su nam do sada nebrojeno puta pokazale sve one vrline koje mi se čini da nam nekako nedostaju i zbog kojih čitavo naše društvo nikako da se iščupa iz vrtloga tranzicije. Hrabrost, ponos, požrtvovanost i nepokolebljivost. Na Kosovu slavi Tači i Koštunica, što nažalost potvrđuje da na putu normalizacije odnosa Beograda i Prištine stoje još uvijek prepreke sazdane od promašenih, ali veoma toksičnih ideologija, tako prepoznatljivih za ovaj dio svijeta. Preostali sat prije sna trošim prelistavajući web u potrazi za temama koje bi mogle obilježiti narednu nedjelju. Ponedjeljak četvrti. Kao i većina, vjerovatno najteži dan u nedjelji. Posle jutarnjeg rituala i spijanja kafe sa kolegama, krećemo u nove radne pobjede. Pored uobičajene trke, ovaj ponedjeljak nije donio što smo očekivali u poslovnom smislu, ali se ne damo pokolebati i krećemo u potragu za novim ciljevima. Primijetih danas da je crnogorski kulturni prostor dobio još jednu vjersku instituciju, te se tako dodatno učvrstio kao multikulturalno i multikonfesionalno društvo. Nedavno je u Crnoj Gori nastalo neformalno udruženje ateista, čiji sam i sam poštovalac. Religije nisu Balkanu donijele previše dobrog, pa im se je neophodno suprotstaviti kritičkim stavom, a ovo je definitivno jedan od načina. Utorak peti. Danas je Mina Biznis objavila podatak da je godišnja kupovna moć po glavi stanovnika u Crnoj Gori 4540 eura, što je 3 puta manje od prosjeka u Europskoj uniji. Sa druge strane, jednostavnim analizom cijena u podgoričkim supermarketima doći ćete do zaključka da većina proizvoda u najmanju ruku jednako košta kao u Ljubljani, Beču ili Minhenu, a nije rijetka situacija da su i osjetno skuplji. Kako onda crnogorske porodice uspijevaju da sastave kraj sa krajem? Kako su svi podgorički kafići puni u radno vrijeme? Na ova pitanja postoji više odgovora, među kojima je zasigurno prvi da je intenzitet sive ekonomije na izuzetno visokom nivou. Sa druge strane, u Crnu Goru se svake godine slije najmanje 2 do 3% vrijednosti BDP-a deviznih doznaka dijaspore. Znači da novca ima više nego što ga sistem registruje, inače bi davno proglasili bankrot. Srijeda, 6. Crna Gora slavi ove godine veliki jubilej, 200 godina od rođenja Njegoša, našeg najvećeg pjesnika. Jubilej se obilježava već nekoliko mjeseci na raznim nivoima, od kulturnih, naučnih do političkih. Nažalost, svjedoci smo pokušaja da se velikom poeti, čija djela su značajno prevazišla granice južnoslovenskih zemalja, zalijepi etiketa genocidnog pjesnika i vladara. Nažalost, djela su u različitim vremenskim epohama bila zloupotrebljena za sprovođenje raznih nacionalnih ideologija, koje se nemalo puta imale genocidnu završnicu. Ipak pjesnik ne može snositi krivicu za ove događaje. Nema budućnosti Crne Gore bez Njegoša, ani bez multietičkog i multikonfesionalnog sklada. Interpretacija pjesnika vjerovatno mora doživjeti određenu adaptaciju u cilju lakšeg shvatanja iz perspektive vremena u kojem živimo, ali nikako u smjeru umanjenja pjesnikovog izraza i univerzalnosti njegovih poruka. Četvrtak, 7. Na kraju dana uživam u teniskoj poslastici iz Londona. Tenis je sport koji u posljednje vrijeme sve više gledam. Intenzitet igre je dosegao nivo najboljih trilera. Nacionalna geografija je danas učinila dostupnim dokumentarac Wild Balkan, gdje su crnogorski prirodni biseri poput Durmitora iz Kadarskog jezera dobili izuzetno lijepu prezentaciju. Još jednom su nam stranci otvorili oči u kako lijepoj i raznolikoj zemlji živimo, to jest ne znamo da živimo. Ostaje nada da ćemo u skorije vrijeme prepoznati resurse koje imamo, jer oni su više nego dovoljni da 650.000 ljudi živi pristojnije živote. Petak, 8. Danas je osvanuo još jedan sunčan dan. Najavljeno je 25 stepeni, tako da se čini da ljeto ipak ne posustaje, a za jesen neće biti vremena, s obzirom da se na početak naredne nedjelje očekuje prvi snijeg po vrhovima crnogorskih planina. Još jedan dokaz da u Podgorici imamo ekstremno vrijeme koje poznaje samo 2-godišnja doba. Sastanak sa klijentima obilježio je većinu dana, izražavamo zadovoljstvo zbog saradnje i pravimo planove za dalje. Bliži se kraj godine, pa valja sumirati i planirati. Komentarišemo danas listu Poreske uprave o dugovanju poreza. Na listi ima i velikih kompanija za koje se dugo vremena smatralo da posluju uspješno. Iz perspektive nekoga ko se već 12 godina bavi privatnim biznisom, nije mi jasno da neko planira rad kompanije, a da pri tome ne uzme u obzir poreske obaveze. Ili je neznanje, ili je krađa sa predumišljajem. Poslovni ambijent u Crnoj Gori je prepun izazova što usled ekonomske krize i malog tržišta, i dešava se da biznis ne krene onako kako je planirano. U ovom slučaju jedino rješenje je gašenje istog, a ne kreditiranje o trošku ostalih poreskih obveznika.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Jaša Jovićević, direktor novinske agencije Mina iz Podgorice. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Nenad Milosavljević, novinar i član satiričnog portala Newsnet iz Beograda.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ni 12 godina neuspješnih pokušaja, ni desetine hiljada evra potrošene na komisije nisu pomogle da bosansko-hercegovačka himna dobije tekst. Nedavno iz parlamenta BiH došla inicijativa da se ponovo formira komisija i utvrdi tekst himne, ovaj put za ljubav BiH fudbalske reprezentacije. Katastrofalno političko stanje, diskriminirajući ustav te sankcije iz Europske unije tako su postale sporedna, a fudbal najvažnija stvar u zemlji. Da li je vrijeme za novo poigravanje s državnim simbolima? Više pojedinosti Dženana Halimović.
Ni sankcije, ni kritike, ni pritisci. Ništa tako inspirativno ne djeluje na bosansko-hercegovačke političare kao fudbal.
Sada kad imamo razrađenu taktiku, lako je u finalu dati.
Zastupnik u bosansko-hercegovačkom parlamentu Mladen Ivanković Ilijanović.
Plasman na svjetsko prvenstvo sigurno će biti zapaženo u cijelom svijetu da Bosna i Hercegovina postoji, da Bosna i Hercegovina ima i da Bosna i Hercegovina treba da bude. Nepostojanje teksta himne mislim da ne zaslužuje ono što bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija treba da ima. Bez pjesme znamo da je upola nevrijednije ono o čemu se govori.
Njegov kolega iz parlamentarne klupe i član bivše komisije za izbor teksta himne, Slavko Jovičić, ne slaže se s njim.
Ništa himna neće pomoći tekst da bolje igraju, on će dobro igrati svakako. Mislim da do tada ne bi tekst ni naučili.
Plodom nisu urodili ni dvogodišnji napori etnomuzikologa, političara, pjesnika, koji od preko 300 tekstova nisu uspjeli pronaći pravi, prihvatljiv za sve. Je li momenat za novi tekst? Pitamo potpredsjednika Stranke demokratske akcije Asima Srajlića.
Mislim da nije realno u ovom političkom ambijentu danas na početku mjeseca novembra, dakle 10 mjeseci prije izbora, pokretati ovakvu inicijativu, jer toliko je složena politička situacija u Bosni i Hercegovini da ne može proći ni puno jednostavnija stvar.
Nije realno ni da Bosna i Hercegovina ponovo u nečiji džep stavi 30.000 eura, koliko je potrošeno za rad na prošlom i neuspješnom tekstu himne. Ni Sejdiću, ni Finciju, ni nezaposlenima i gladnima neće biti lakše kad se u Brazilu zapjeva na taktove bosansko-hercegovačke himne. Predsjednik foruma građana Tuzla, Vehid Šehić.
Ne bi trebalo gubiti energiju na to, jer treba stvoriti jedan drugačiji ambijent većeg stepena povjerenja unutar Bosne i Hercegovine, tada će se moći doći do teksta. U ovoj situaciji to je skretanje pažnje javnosti na nešto što ima značaj, ali daleko manji od druge situacije u Bosni i Hercegovini, gdje veliki broj građana živi na rubu siromaštva, gdje je velika nezaposlenost, jedna politička nestabilnost koja je dovela do ekonomske i socijalne nestabilnosti.
Sav silni rad otišao je niz vjetar prije 5 godina i pao na prvom ozbiljnom ispitu, što je potvrdio i tadašnji predsjedavajući parlamentarne komisije koji je usvojio nesuđeni tekst himne Bosne i Hercegovine, Hilmana Imadlija.
Ne sjećam se neki od ti procedura u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine u koji je javnost bila tako intenzivno uključena i sa takvim zanimanjem i u koju je bio uključen veći broj autora prijedloga pjesama i koja je tako osjetljivo, duboko trpno vođena tim teškim usaglašavanjima i koja je na kraju naprosto ismijana.
Spanija, Italija, Rusija, Šame, Brazil, Brazil, pa ću svi. Ali ko je na tom spisku gol? Ma, ko? Ko će u finalu dati gol? Ma, ko?
Baš kao pape sa svojim zmajevima, pozitivnu energiju građanima bi kroz tekst himne unio još jedan od članova nekadašnje komisije, Martin Raguž, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Vrijeme je za pozitivne stvari, ili ćemo probiti ovu negativnu političku klimu i otvoriti vjeru da možemo to rješavati, ili ćemo se predati i reći nemoguće.
Mario Knezović, frontman grupe Zostar, koja je opjevala svu apsurdnost Bosne i Hercegovine.
Lakše da nema teksta ako je to diže tenzije, jer riječi trebaju biti nešto što će prihvatiti svi, onda je bolje ostaviti to za neke druga vremena kad smo dovoljni da govoriti, nego stvarati konflikt i još jedan u komisiju da...
Tri naroda bi bila najsretnija kada bi se pokrenula tri najveća bosansko-hercegovačka potencijala i svako bi pjevao svoju pjesmu, tvrdi Jovičić.
Energetika, voda, poljoprivreda. Kad bi to uspjeli da stavimo u funkciju, narod bi onda pjevao svejednom, pjevao sevdalinku, himnu, če god bi nam padne. Bili smo doveli do kraja, ali uvijek neko nađe. Eto, mene su optužili što sam ja insistirao da u himni bude u tri te strofe, da se jedno bude zastupljena Bosna, u drugo Hercegovina, u trećoj krajina.
Bosni i Hercegovini tekst himne sigurno bi mnogo značio, pa i fudbalerima u reprezentaciji. No poznavajući bosansko-hercegovačke političare, uz njihovu bi pjesmu bilo teško igrati, čak i fudbal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, .org.
O sprezi crkve i politike u Srbiji. Srbija je prošlog vikenda vidjela neobičan snimak koji je plasiran u domaćim medijima uz informaciju da je sredinom oktobra posvećen temelj hrama Svetog Dimitrija u Šumadiji na imanju predsjednika Republike Tome Nikolića, koji je tako postao savremeni ktitor. Prilog Branke Mihajlović.
U Bajčetini kod Kragujevca, rodnom mestu predsjednika Srbije, osvešten je temelj crkve koja će biti izgrađena na imanju i novcima Tomislava Nikolića.
U ime Oca,
amin,
amin. I Sina,
amin.
I Svetoga Duha.
Sa dugo očekivanom radošću ističemo da je gospodin Nikolić, otkako je Srbija postala republika, prvi predsjednik koji je smogao snage da pristupi gradnji crkve, rekao je pritom vladika šumadijski Jovan, koji je otkrio javnosti šta se događalo na Nikolićevom imanju daleko od očiju javnosti, da bi ona naknadno videla celu porodicu Nikolić sa sve unucima kako ubacuje kamenje u temelj crkve.
Ajde, idi malo, ajde.
Ajde,
rale ti ovaj velik.
Da li je takva vrsta ktitorstva raširena u srednjem veku najčešća u vreme Nemanjića uobičajena danas u tom delu centralne Srbije, istoričar Nikola Samardžić?
Da predsednik Republike podiže crkvu, ja to ne znam, zaista, i ne znam u kom, stvarno ne znam u kom svetu. To je suprotno i običajima toga kraja. U tom kraju su ljudi išli u te stare crkve, manastire, nego ih i nije bilo bitno uopšte da li u svakom selu postoji crkva. Taj njegov gest nema nikakve veze ni sa tradicijom, niti sa nekim savremenim običajima.
Šta na Tominu crkvu kažu Kragujevčani?
Ako je toliko vjerek, neka gradi, ali mada tu ima mnogo malo naroda koji je ostalo u tom delu.
Pošto smo navikli na sve ovo, nije nam neobično.
Snimak i vest o modernom ktitorstvu u Srbiji stigao je i do naše kolumniste Predraga Lucića, koji je imao gotov predlog za predsjednika Srbije.
Pa ovo što predsjednik Republike Srbije u svom dvorištu gradi crkvu pokazuje da, iako je po ustavu Republike Srbije crkva odvojena od države, nije odvojena od njenoga predsjednika. A imam jedan praktičan prijedlog. Ako stvari nisu otišle predaleko, ako se tu još nešto može izmijeniti, predlažem da Tomislav Nikolić ne gradi novu crkvu, već da u Bajčetinu, u svoje dvorište, prenese crkvu koja je već izgrađena u jednom dvorištu, u dvorištu Fate Orlović u Konjović polju, koje su tamo podigli sljedbenici Tomislava Nikolića.
Jednim udarcem ubile bi se dve muve, učinile dve dobrobiti, ispunila bi se i Tomina, ali i Fatina želja. Podsjetimo, u dvorištu Fate Orlović u Konjević polju, dok je ona bila u izbeglištu, podignuta je pravoslavna crkva. Ona se vratila i bezuspešno pokušava da je makne odatle na ponudu, da joj se da koje milionče za nagodbu, ona tvrdoglavo kaže.
Samo ti nju nosi, samo je iz moje avlije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O novom napadu na Rome. Oko 90 romskih porodica u Zemun polju posljednjih dana živi u strahu zbog napada kojima su izloženi. Naime, protesti stanovnika ovog beogradskog prigradskog naselja nakon nedelje kada su zvikivane i brojne rasističke parole nastavljeni su i početkom sedmice, a povod su navodi o pojavi šuge u lokalnoj osnovnoj školi za što optužuju svoje komšije romske nacionalnosti. Javljaju Ognjen Zorić i Iva Martinović.
Pojava šuge u lokalnoj osnovnoj školi u beogradskom prigradskom naselju Zemun polje i neki novinski natpisi u kojima pojedini roditelji đaka za pojavu te kožne infekcije krive svoje komšije Rome učinila je život pripadnika te manjinske zajednice nepodnošljivim. Gotovo istog dana počela su okupljanja i protesti meštana na kojima se uz preteće povike traži iseljenje Roma iz dva bloka zgrada za socijalno ugrožene u kojima su smešteni. Stanovnici Zemun polja romske nacionalnosti s kojima smo razgovarali, rekli su nam da su od nedelje, kada je održan prvi protest, konstantno uplašeni.
Deca ne idu u školu, ne ide nigde. Ne smije da puštim deti da idu u školu.
Uvečer ne smiješ da izađeš na centar da pazariš, ne smiješ. Pošališ deca, pa opet se plašiš da ne diraju deca. Šta, ja jučer otišao u trafiku da kupimo 3-1. Cigani, ovo, da nije deško bio s nama, tačno bi mi tu.
Ovo je sramota što se radi ovdje. Jesmo, mislim, Romi, ali mi Romi imamo neko makar ljudsko pravo, neku osnovu. Ne znam zbog čega se ovo radi. Da ne smije deca noću da spavaju, naše žene, plašimo se, napadaju.
Jesmo u strahu, napadaju nas, vređaju nas, ne smijemo u škole da šaljemo decu i kad idemo negdje napadaju nas, kad izlazimo napolje isto, sve sa strahom smo ovdje.
Stotinak metara dalje razgovarali smo s meštanima Zemun polja od kojih su neki učestvovali u protestima. Razlog je tvrde to što, citiramo, Romi prave probleme u naselju. Kraj citata. rata.
Treba da se isele.
Zbog čega?
Pa zato što su neki bijenski skradu i uništavaju ovo prelepo naselje.
I istina neku... protesta?
Da, naravno.
Vikivane su poruke koje su preteće?
Nije istina, samo se vikalo autoput, znači da blokiramo autoput.
Mislim o tome da je prevelik pritisak na jedno naselje. Da u principu ljudi nemaju ništa protiv toga da neko dođe ovde i da mu se pomogne da se uključi.
Ali poruke koje su se
to čuli, ne, to nikako, protiv toga sigurno.
Reakcije građana i zabeležene incidente osudili su i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i Nacionalni savet Roma, dok iz opštine Zemun, kojoj naselje pripada, saopštavaju da ulažu napore da problem reše, te da će u saradnji s MUP-om otvoriti policijsku ispostavu u prostorijama mesne zajednice kako bi osigurali bezbednost stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ivo Martinović i Ognjan Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I u nastavku emisije o protestima ovoga puta u Crnoj Gori. Meštani Beran Sela su ogorčeni zbog upornog nastojanja opštinskih vlasti da gradsko smetilište bude baš u blizini njihovih domova, a njihova višegodišnja upornost je ovaj isprava ekološki problem pretvorila u priču o hrabrosti ovih građana i njihove rešenosti da se do kraja bore sa vlašću koja ih umesto da bude servis građana, hapsi i zatvara. I javlja Esad Krcić.
Vezani lancima ispred zgrade Skupštine, mještani Beransela su danas zatražili od poslanika da se uključe u rješavanje problema oko deponije na Vasovim vodama. Beranselci, koji se godinama bore sa lokalnom vlašću koja u blizini njihovih domova odlaže gradski otpad, u međuvremenu su zbog nedopuštanja kamionima gradskog komunalnog da na toj lokaciji istovaruju đubre, privođeni, hapšeni i osuđivani. Među njima je bio i Vaso Popović, koji se danas ispred zgrade Skupštine obratio parlamentarcima i ukupnoj javnosti.
Pozdravljam vas, djeto jedan sa 65 godina. Bio sam priveden tamo u MUP-u, pa sam bio i u miliciji, pa sam bio kod suda, ali oni ne mogu da shvate jedno što su oni napisali, da treba da ga poštuju. Draga Skupštino, ne tražimo ništa manje i ništa više, nego da ispoštujete zakon i ono slovo što ste napisali.
Problemi mještana Beransela sa gradskom deponijom počeli su prije osama. Javni protesti i blokade lokaliteta Vasove vode za istovar kamiona gradske čistoće traju već 3 godine. Lokalna samouprava ne želi da popusti, ali građani ovog naselja na obodu Berana, grada na sjeveru Crne Gore, pokazuju do sada neviđenu upornost. Smetlište koje je razlog nezadovoljstva mještana Beransela nema upotrebnu dozvolu, a lokalne vlasti uprkos velikom protivljenju navodno planiraju da na ovom mjestu grade sanitarnu deponiju za 7 opština i reciklažni centar. Mještani Beransela, koji traže određivanje potpuno nove lokacije za buduću deponiju, organizovali su na nivou mjesne zajednice i referendum na kome su se zdušno izjasnili protiv smetlišta u svom komšiluku. U međuvremenu su privođeni i hapšeni, ali su se nakon toga uvijek vraćali i nastavljali blokadu smetlišta. Tokom nedavnog bliskog susreta sa policijom, koja je htjela da razbije blokadu i omogući istovar kamiona s otpadom, uhapšeni je 95-godišnji starac Đorđe Tomović, koji je legavši na drum pružao pasivan otpor. Pošto je odbio da plati novčanu kaznu od 200 eura, a predsjednik države Filip Vujanović nije želio da ga pomiluje, Tomovića sada čeka 2-nedjeljni zatvor. Iako je najavljen, đed Đorđe danas nije bio ispred parlamenta, ali se vlastima nedavno obratio preko radija Slobodna Evropa.
Možete da me zatvorite i nikako dugče patit, ništa neću. I da ste mi zdravo. Kad krenete da me zatvorete do jedan dan ranije da znamo i dođite za mene sa kako hoćete s provodom.
Iako Đorđe Tomović danas nije bio u Podgorici, nije propustio priliku da vlastima pošalje poruku po mlađima. Jovan Lončar.
U ovoj ustanovi svi znamo za ovu hobotnicu koja vlada i koja hapsi nevine ljude i koji vrši teror nad ovim narodom, dok u ovoj ustanovi svi, i vlast i opozicija, ćutite i dopuštate da se ovo radi ljudima. U ime Jovana Lončara i Đorđa Tomovića, koji ima 95 godina, samo bi vam rekao, sram vas bilo, stida vas bude, da čoveka Jovana Lončara možete da hapsite danas i moje ove koje smo došli u lance. Đošo Tomović mi je poručio da je dobio poziv za zatvor, ali nema vas da dođete da ga odvedete. Mi vas čekamo.
U međuvremenu stižu i novi pozivi za izdržavanje kazne. Goran Šćekić je prvi od žitelja Beransela bio osuđen, nakon čega je 5 dana bio u zatvoru zbog navodnog remećenja javnog reda i mira prilikom blokada gradskog smetlišta na Vasovim vodama.
Opet sam juče dobio poziv za 15 dana zatvora. Vjerujte da mi je bolje bilo sa tim mladim momcima u zatvoru. Od njih je država napravila ono što je napravila da su oni tamo. Posle zatvaranja Šćekić sam ostao. Istoga trena i zatvora su i dalje biti na barikadama dok se goje one riješi.
Mještani Beransela su do skupštine došli da bi obnovili zatvorenu inicijativu za kontrolno saslušanje u vezi ovog slučaja, a funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović im je obećao svu pomoć i podršku. Ipak zbog dugog ćutanja od 65-godišnjeg Vasa Popovića, parlamentarci su dobili pedagošku packu.
Čovjek je veliki onoliko koliko je mali, a ne da se potkočimo i svežemo kravatama. A kad pojedemo maune, mislimo da smo pojeli pritke, pa ne možemo da se savijemo. Hoćemo da se polomimo kao lebenice. Budite časni i čestiti ljudi onako kako smo vas mi vaspitavali. Želimo da se borite za nas.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj o ulozi umetnosti u društvo. Nekada obični ili ex-ordinari naziv je projekta koji je povezao umetnike iz celog regiona, a koji je svojevrstan vizualni epitaf srednjoj klasi i njenom načinu života u bivšoj Jugoslaviji. Mladi umetnici daju svoje viđenje života u tom vremenu kroz poređenje sa onim što nam je donela tranzicija. Podgorica je treća stanica tog izložbenog projekta nakon Sarajeva i Beograda, a posle glavnog grada Crne Gore, ex-ordinari biće predstavljen i u Skoplju, Prištini, Zagrebu i Ljubljani. Sa podgoričke stanice javlja se Predrag Tomović.
Riječ je o interdisciplinarnom projektu koji je inicirao No Borders Orchestra, profesionalni simfonijski orkestar sastavljen od muzičara iz bivših jugoslovenskih republika. U centru pažnje svih radova koji su naglašeno vizualnog karaktera je nekadašnja srednja klasa koja je dijelila jedinstveni geografski, društveni i kulturni prostor. Bez ambicije da afirmiše ili kudi, Ex-Ordinary nas vraća u vrijeme bivše Jugoslavije u kojoj je 30 godina uz koncept običnog i normalnog života vladala i ekonomska stabilnost. Umjetnička direktorica Centra savremene umjetnosti Crne Gore, Ljiljana Karadžić.
Kroz neke filtere sjećanja osvježiti taj prostor bivše Jugoslavije, naročito kroz vizure mlađih umjetnika koji zapravo ili su bili u jako ranom djetinjstvu, kada je to bio jedinstveni prostor, ili se sjećaju kroz priče svojih roditelja ili rodbine ili prijatelja kako je to sve izgledalo. I oni zapravo pokušaju kroz neke svoje radove koji zapravo vrlo imaju ličan karakter, intimni karakter, da nam ispričaju priče tom nekadašnjem prostoru, ali to su priče sa kojima mi vrlo lako možemo da se identifikujemo, jer osim tog ličnog momenta koji sadrži svaki ovih radova, usput nijedan od njih nije pretenciozan, nije nekako nasilan, ne uklapa se nasilno u samu temu Ex-Ordinary. Oni su željeli da nam ispričaju te priče sa kojima opet mi možemo da se lako identifikujemo.
Umjetnički projekat Ex-Ordinary nije samo povratak u prošlost kroz radove onih koji nijesu živjeli to vrijeme, već je i neka vrsta društveno angažovane umjetnosti i kritika političke, ekonomske i socijalne stvarnosti koju danas imamo u gotovo svim zemljama regiona. O tome svoj sud za Radio Slobodna Evropa daje jedan od učesnika projekta Mladi slikar iz Srbije, Nemanja Nikolić.
Ja lično smatram da prosto umetnik danas nužno mora i treba. Naravno, nikako ne mislim da treba ići neku drugu krajnost kada to postane negde banalno ili, da kažem, previše očigledno ili na prvu loptu, ali s druge strane, umetnik danas definitivno mora da izađe iz nekog svog hermetično zatvorenog sveta i da prosto postane, kako kažem, društveno aktivan, angažovan i tako dalje. Naravno, postoji mnogo načina da se to uradi i da se to bude, ali ja prosto smatram da je to negde pravi put.
Tim umjetnika i kustosa iz regiona koji je formiran za projekat Ex-Ordinary prvi put se susreo, povezao i počeo zajednički rad u kreativnom ateljeu Jožef Nađ u Kanjiži u Srbiji u junu i julu ove godine. Među njima je bila i umjetnica iz Hrvatske Ivana Meštrov, koju smo pitali koji su njeni motivi da bude dio te regionalne priče.
Ta želja isto za regionalnim povezivanjem i velika znatiželja da vidimo uopće koji su uvjeti rada, produkcije, kolega diljem ovog postjugoslavenskog konteksta, ali isto tako su me i naravno zanimale i umjetnici, i umjetničke prakse i ostalo, i stvarno mi je žao da recimo nije moglo biti, mislim da je sve sabijeno u tako jednom kratkom roku, pa da nećemo uspjeti zapravo svi otići na sve lokacije, malo su to i financijski okviri projekta, ali već je i ovo zapravo činjenica da smo se i povezali, da razgovaramo, da radimo s ciljem jednog zajedničkog projekta, vrlo zapravo vrijedno i dragocjeno iskustvo.
O motivima da bude dio projekta Ex-Ordinary govori nam i Nemanja Nikolić.
Mene lično je to bilo prvenstveno upravo zanimljivo iz onog razloga što ja ne spadam u one ljude koji na neki način su, kako kažem, direktno pripadali toj nekoj generaciji koja je bila to što, na što negdje naziv sam aludira, dakle kao negdje bivši obični. A sa druge strane, ono što kao negde neko ko prosto je raste ili je obrazovan u ovom sistemu i mora da nosi sa sobom, jeste to neka vrsta nasleđa koje je on dobio kroz neko svoje, kažem, obrazovanje, odrastanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.